Kadeenya magaala Kaabul seenee taayitaa mootummaa Afgaanistaan dhuunfate gareen Taalibaan hatattamaan tarkaanfii isaanii itti fufuudhaan waa'ee bulchiinsaaf nageenyaaf diinota isaanii duraanii waliin araara buusuu laanchise danqaalee jiran irratti dubbachuuf namoota siyaasaa ijoo Kaabul keessaa wajjin wal ga'aa jiran. Haala amma Afgaanistaan keessa jiru dhimmoota ijoo haala ammaa kanaaf gumaachaniif yaaddoowwan amma biyyattiif addunyaarraa dhagahamaa jiru irratti akka hubannaa isaanii nuuf ibsan xiinxalaa siyaasaaf dinagdee tokko afeerree jirra. Profeesar Mohaammed Taahiroo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas keessa kan jiru Kooleejii Kolins keessaa barsiisu namoota dubbise.
Profeesar Mohaammed, Yuunaayitid Isteetsi humnoota waraanaa ishee Afgaanistaan keessaa baasuu hordofee mootummaan Afgaanistaan diigamee gareen Taalibaan immoo akka hin yaadamin waggaa 20 booda battalatti magaalaa Kaabul seene. Kun biyyatti keessattiif addunyaa irratti rifaatu uumee ture. Mee haala kan akkamitti ilaaltu?
Tole galatoome. Haalli kuni namni wayita haalli kun ta'uu arge malee duraanuu waan lafarratti ta'uu ture. Kan akka jalqabee Pireezidant Obaamaadha. Pireezidant Obaamaan akka waan kan Ameerikaan moohuu hin dandeenye arge. Waraana isaa xiqqeessee nama 2,500 qofatti gadi deebisee ture. Ameerikaan wanni isin gochuu barbaadde waraana kana moo'achuu waan hin dandeenyeef waraana kana maanage godhuu waraana xiqqaa kaachi turuu danda'u itti bobbaasanii biyya keessa haga nageenni dhufutti biyya maanage gochuu ture istiraateejiin Ameerikaa sun hin taane namni hedduun akka inni hin taane pirojekt gochaa ture. Wanni kun hin taaneefis taarika Afgaanistaan yoo ati ilaaltu Soviet Union 1979 itti duultee dadhabdee 1989 keessaa baate aadaa fi amantii biyya sanii akkamitti gosummaa wajjin deemaa kan akka gaaritti waan xiinxalee mootummaan Ameerikaa laaleen fakkaatu mootummaan Ameerikaan dhaabde ammoo danta Ameerikaa eessisuuf waan ta'e mootummaan amma kufe Afgaanistaan kun. Gargaarsa hedduun qabuu ture uummata irraanis ammas milishaa warlord Ameerikaan jedhan kuni Afgaanistaan aadaan ishii akkasi mootummaa jiddugaleessa jabaa tokko hin qabdu taarikuma ishee jirtu kana kanatu walitti dabalamee wama argaa turreetu amma yoo ta'u namni televizhiina irratti yoo argu rifate malee Ameerikaan akka waan kana moohanne duraanuu beektee waraana ishii keessaa xiqqeessee turte wanni guddaan amma dhalate. Akka itti keessaa bahanitu gaagama kana fide jedhee namni hedduun yaada. Akkaataan Ameerikaan dafteetuma keessaa fiidde kun akka gartee allaayansii namni shifti godhu akka gara Taalibaan namni achi deemu godhee mootummaan guyyaa gabaabaa keessatti magaalaa shufa qabatanii booda Kaabul illee seena.
Amma kun rakkoo uuma jedhaniiti namoonni kan isaan yaadanii tokkoffaa Taalibaan akka seenetti kanneen. Mootummaa Afgaanistaan duraanii waliin hojjetaa turan akkasumas biyyoota alaa akka Ameerikaa fa'aa waliin hojjetaa turanitti fuuleffachuudhaan ija bahiinsaaf aleellaa geggeessuu mala namoota irra miidhaa geessisuu mala kan jedhan ni jiru. Akkasumas immoo dhimmi dubartootaa yaaddoo guddaadha jedhanii dubbatu dubartoota irratti ejjennoon Taalibaan duraan qabu imaammanni isaa ulfaataa waan ta'eef dhiibbaa guddaa qabaata jedhanii yaadu akkasumas. Namni immoo biyya sana keessa baqatee ba'u barbaaduun suni rakkoo baqattootaallee uumuu danda'a jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Yaaddoon kun ammam qabatamaadha. Haalli Taalibaan kana jijjiiruu danda'a?
Rakkoon kun hedduu qabatamaadha. Namu yoo xiqqoof duuba deebinee ilaallee Taalibaan akkamitti aangoo qabatte kan jedhu yoo ati ilaaltu. Bara 1990 jalqaba keessa sochiin kun dhalatee. Guddatee mootummaa garagalchee mootummaa namicha Rabaanii jedhan booda Kaabulitti namicha sanin ajjeesanii mootummaa santaa mujaahidiin garagalchanii mootummaa qabatanii muumantii sochii jaraa waa lama kompoonantii lama qaba tokko gara amantiitiin jarri sun islaamummaa sektii sunnii kana jala deemti islaamummaa jabeessi tokko san lammaffaa mootu. Sochii kana warri daamineet godhu warra paashtoo jedhaniin kana majooritii biyya san keessatti Afgaanistaan amma gara nam miliyoona 39 fi achi keessaa cinaa ka ta'u uummata paashtoo kan Taliban ammo achi keessa ummata dhalate, ummata majority jecha amma akka fakkeenyaa fi analogii Itoophiyaa yoo fudhanne ummata Oromoo yoo fudhatte ummanni Oromoo almost cinaa biyyattii saniiti ummantii tokko yoo qabaate ummanni kun yoo itti waliigalee humna guddaa ta'uu danda'a. Taalibaanis akkasi ummata kaan dhiibanii pirezidantiin jarri jalqaba 1980s irraa kaafte ka booda du'e isin jedhe kuni inni paashtoo miti taajis jedhama gosti isaa ummata addaati jecha. So muummantiin amma jiru kun gosummaa fi amantii walitti dabalee waan deemuuf humna wanni godhatee kanaati. So Ameerikaan ofeetillee gootu waan kana moohuu hin dandeettu yaada waan ta'eef, ideoolojii waan ta'eef ummata kana moohuu hin danda'ani. Akka namni akka gaarii galuuf fakkeenyaaf ona jedhanii biyya keenya keessatti nama adamsaa turanii waan kana nama keessa ajjeesuu hin dandeenye. So muummantiin Taalibaanis waan akkasii kana Ameerikaan dolaara tiriliyoona tokko itti baaftee, waraana itti bubbaaftee ganna 20 achi teessee ummata kana moohuu hin dandeenye. Booda yoo keessaa baatu guyyaatti muraasa keessa deemanii magaalaa guddoo qabatan. Kana jechaan waan lafarratti ta'aa dhufetu booda irratti akka inni itti goodame, akka inni itti dhumatetu akkasii madee wanni kun lafarratti deemaa ture.
Sodaan ka biraan jirummoo biyyoota adda addaa keessa kanneen jiran finxaaleyyiin amantii lola adda addaatti hirmaatanii jiran fakkeenyaaf Somaaliyaa keessaa akka Al-Shabaabfaa gara Naayijeeriyaa fa'i immoo akka Boko Haraamfaa deebisee onnachiisuu danda'a, mootummoota irratti kaasuu danda'a, biyyoota sadarkaa addunyaatiif dhimma kana to'achuuf yaalan irrattillee kaasuu danda'a ka jedhu yaaddoonni jira. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii gaariidha namo. Garuu wanni dagachuu hin qabne waraana kan akka moone itti walii galteerti Ameerikaan. Obaamaan maal godhee waraana 2020 wayiirraa gara 2025 gatsise. Pirezidaant Tiraamp san bira dabree warra Taalibaan wajji gattaa'ee dubbate. Bara 2008 bara 2020 waliin ta'anii dubbatanii negoosheet godhanii waan irratti walii galantu jira. Wanni irratti walii galan tokkoffaan akka Taalibaan nama Ameerikaan ajjeefne jecha akka waraana Ameerikaa irra hin xiyyeeffan. Lammaffaan warri Taalibaan Ameerikaa irraa maal argatte taayim teebili yeroo akkanaati baanaa jedhanii itti himan. Kanaaf jarri feettee haga uummanni kun bahutti eeguu turte. Moohachuun Taalibaan kuni gara biraatiin yoo ilaaltu ammoo Ameerikaanis wal ta'anii jiran. Waraana qofaanii miti jechaa kiyya ka booda irratti. Waliin gattaa'anii dubbatanii kim baanaa nu dhiisaa September 11, 2021 waraana keenna hin baasnaa jechaan eegaa achi seenanii waggaa 20ffaatti jecha. So ummata kaan akka Boko Haraam fa'a akka Al-Shabaab fa'a hin onnachiisaa suni waan arguuf deemnu fa'a. Garuu gaagamni amma dhufu kuni ummatumaa Yuroopi qofa utuu hin ta'in fakkeenyaaf baqataanis biyya saniif. Ammaas gara Yuroopi imaluun ni mala. Taalibaanis rakkina itti dhufuu danda'a. Maaliif amma mootummaa taateef ati mootummaa yoo taatuuf gorillaa yoo taatu garagara amma adeemsa qabda jecha akka mootummaati.
Profeesar Mohaammad Xaayiroo ka Texas jiru Collins College irraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ati zaafee rukeetiif galatoomii namoota.